Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, Dragana Kovačević, naša gošća danas u emisiji Klub 2, Ivana Hadžipopović, književnica i prevodilac. Autorka je 10 romana, a tu su i zbirke eseja, Kolumbovo jaje, Isidora, Eros i Tajna, Kanarinac Virginije Woolf, urednik u izdavačkoj kući Albatros Plus, prevela je sa francuskog i italijanskog jezika 20 romana i priča. Dobar dan, Ivana.
Dobar
ja sam
dan.
Samo predstavila nešto iz biografije, nisam nabrala naslove romana, to su sve bile čitane i knjige o kojima smo neki i govorili baš u ovim našim emisijama, ali čini mi se od knjige Senka doktora Junga da ste krenuli malo u psihologiju, izučavanje raznih, da kažemo, i teorija i sve, i onda to dolazi do izražaja u ovom romanu o kome tek danas govorimo, Košmar oko Ničea. Da napomenem da će tek od sutra biti u knjižarama ova knjiga. Ja sam je pročitala u rukopisu, u PDF-u, kako se kaže. Imala sam to zadovoljstvo, a naši, naravno, čitaoci, ako se slušaoci ili budući čitaoci zainteresuju, mogu je od sutra naći. Pa evo, možda da krenemo taj razgovor kao što ja sam počela. Zašto velikani psihologije ili drugih, da kažemo, grana umetnosti, Niče? Niče i deca veka.
Pa, ja mislim da je Niče u stvari u suštini modernog vremena, filozofski, ali i psihološki, jer je on sebe smatrao prvim psihologom među filozofima i smatrao je da psihologija pre njega nije ni postojala. Iako psihologija u stvari ima možda istoriju kratku, njena prošlost je veoma, veoma duga. Još u epu o Gilgamešu se pominje nesvesno, pa preko grčkih tragedija. Samo u staroj Grčkoj je bilo više od 100 psihoterapeutskih hramova u kojima su se analizirali snovi i dolazilo do iznenadnih izlečenja. Posle toga imamo Šekspira koji se bavio nesvesnim, pa Dostojevski, Ibzen, nemački romantičari. Sredinom 19. veka objavljena je knjiga von Hartmana Filozofija nesvesnog, pa onda dolaze naravno Schopenhauer, Nietzsche. Sam pojam podsvesti uveo je pre Freuda francuski doktor Pierre Janet, tako da se nesvesno nije izmislio Freud, mada je on sam rekao u jednom pismu svom intimnom prijatelju Wilhelmu Flissu: otkad sam otkrio nesvesno, sam sebi sam postao zanimljiv i preimućstvo te ideje neću nikome ustupiti. Međutim, dugačka je prošlost poznavanja nesvesnog.
Pa ako kažemo koja su sve deca veka i Elfrida Jelinek, o koje se nekako uvek manje govori, ali ona je vrlo značajna i pominje se u ovom romanu u nekom kontekstu isto.
Ovako, deca veka su u stvari likovi u mom romanu. To su Nietzsche, Freud, Jung, Hermann Hesse i Virginia Woolf i Elfrida Jelinek. Ali ovi su deca veka, zašto? Zato što je na tom prelazu između 19. u 20. vek, oni su pomerili granice psihologije, odnosno poznavanja nesvesnog u velikoj meri, i u stvari oni su svetionik ovog modernog vremena, i ja sam u romanu dala njih iz današnjeg ugla i oni su svi u stvari potekli iz Ničevog pera, jedino je Freud to veoma uporno odbijao da prizna.
Iako ga je čitao, to smo saznali iz onih pisama.
Jeste, on je govorio da nikada nije čitao Niče, međutim u jednom od tih pisama Wilhelmu Flissu iz 1900. te kaže: upravo sam kupio Ničea i mislim da ću tamo pronaći reči za sve misli kojima još nisam pronašao reči.
Tako ali da, malo ljudi zna, na primjer, za ta pisma, pa onda ne može da zna da li on to rekao stvarno.
Pa
ili,
to je prepiska koja je dugo bila, decenijama bila pod embargom objavljivanja, i onda kad je objavljena, tu je u stvari se otkrivalo naličje i psihoanalize, koje nije tako slavno, ali i naličje ličnosti samog Freuda, koji također nije tako slavno. Međutim, tu imamo još jedan paradoks, da uprkos svim tim otkrićima i dokazima da je on uzimao Nietzscheove ideje, kao da je isto prisvajao ideje svojih pacijenata, koje je posle, Wilhelm Fliess je to otkrivao, da je koristio misli i nesvesno svojih pacijenata i pretvarao u svoje naučne teorije. Znači, Freud je, paradoks je da sve to nije uticalo na njegovu sveprisutnu kulturološku...
I njegove slavi ništa nije naudilo. Sve to što
ne, nije joj naudio. Naprotiv, mislim da je doprinalo njegovoj slavi, jer on je za života još ušao u istoriju i za života je proglašavan i lažovom, i falsifikatorom, plagijatorom, pa onda licemerom, kokainomanom, ženomrcem, seksualnim manijakom, pohlepni na novac i moć, ali ono što Nietzschea, mnogo se govori i u ovom veku o Nietzscheu, ali i Freud i dalje uznemirava. A ja bih mogla i da kažem zašto. Zato što naša sloboda da danas govorimo o svojim najdubljim osjećanjima, kako seksualnim, tako i unutrašnjim demonima, to je sve Freud. Pa Freud je i to ovo vreme brendova koji se obraćaju našem nesvesnom, našim nesvesnim željama. I to su njegove, u stvari, psihoanalitičke tehnike. Pa onda obećanje divne slobode, prestiž, seksepil, to je sve Freud, pa naša opsednutost nama samima, i to je Freud. Pa onda to što se...
Edipov kompleks je već...
A to je već posebna priča. Jeste. Ali, na primjer, to što se danas pridaje važnost dečijim iskustvima, koja pre Freuda gotovo da nije postojala. Tako da je Freud u suštini jedan, kako da kažem, paradoks u samom svom biću, ali on je takođe genije, iako to su u stvari geniji, jer šta je psihologija? Psihologija je sve. Psihologija, to je na ličnom planu, utiče na živote, a onda na sveopštem planu, od psihologije počinje i najveće katastrofe i drame, tako da, a sve u stvari potiče od čuvenog junaka Nietzschea, Zaratustre, koji se bavio otkrivanjem tih dubina pritajenih, uništiteljnih u čoveku, i koje kad obuzmu čoveka, on postaje
sile, kako bi
tako
rekli,
je, on postaje sklon svim vrstama nasilnosti, zlostavljanja, i psihološkom i fizičkom i seksualnom, a to je povezano još sa jednim porivom, to je volja za moć, za koju je Nietzsche smatrao suštinom što određuje čoveka. Tako da je u stvari u središtu mog romana jesu deca, upravo taj Zaratustra i taj njegovo otkrivanje tih najdubljih tih dubina, u stvari uništiteljnih u čoveku. A sam Nietzsche, to je zanimljivo, umjesto da se da obuzdava te porive divlje u sebi, on je za života težio da se sa njima zbliži, i sa tim delom u sebi koji uništava i samouništava, jer za Nietzschea, tog zagonetnog proroka i tog učitelja gorkih istina, patnja je bila ključ koji otključava sreću. Tako da je u suštini, u središtu mog romana jeste Nietzsche, i jeste ta to što povezuje Freuda i Nietzschea, je ta Freudova umešnost da uzima tuđe misli, da ih prisvaja kao svoje, utka ih u svoje, i onda od njih pravi literaturu. I u stvari ta psihoanaliza je u suštini njegova igra rečima, jer dolazili su ovi pacijenti, ležali na njegovom kauču, to je njegov izum kauč, i onda su sa njim delili svoje najdublje strahove i zebnje.
On je to i koristio za...
A pod njegovom sugestijom su se sećali i onoga čega se zapravo nisu sećali. Tako da je on u stvari jedan veliki...
Interesantna ličnost.
Veoma, da. I onda je u stvari on na određen način interpretirao ovog, u stvari, Ničea, i Ničea pretvarao u psihomitologiju. Ali šta je u stvari? Da nije bilo Ničea, koji je, do Ničea je filozofija bila apolonska, to znači zasnovana na logici i razumu. Ali od Ničea ona postaje dionizijska, odnosno on se...
Prvi put uvodi Boga, da kažem.
Prvi put uvodi Dionisa kao u stvari središte svoje tragedije, a Dionis je bio u stvari figura koja zamagljuje granice igre, strasti, mračnih sila, i sada imamo potpunu jednu, kažem, promenu u koncepciji filozofije, a Freud, koji se branio da nikada Ničea nije čitao, uzima istog Boga da mu se povinuje, i što je najzanimljivije, Freudova smrt možda najviše govori u prilog da je on Ničea u stvari, da kažem, na određen način prisvajao, jeste interpretirao, ali da Niče nije tu tragediju izvukao iz antike. Ovaj ne bi mogao, pretvorio je u model svoje filozofije, jel tako, i Sofokla, ovaj ne bi Freud imao šta da pretvara u ličnu fantaziju i psihomitologiju. Tako da su oni... mnogo ispreplitani i dali su jednu savremenu, u stvari, psihologiju u kojoj mi danas živimo i koja se sve više i više razvija. Tako
i to
da
je
bila
tema na neki način vašeg romana. Tu zastavimo, slušamo muziku, pa ćemo se vratiti samo i strukturi romana kako ste ga napravili.
Sera, tra le strade buie della città, nonostante avesse tutto ciò in cui un uomo spera, finì a cercare ancora in un nightclub, e lì vederla danzare fu quasi ipnotico. Quando poi canto il suo cuore perse un battito, non immagini, diceva, non immagini, cantava, non immagini, neanche immagini. Guai, io parto solo, guai, io parto solo, guai.
Solo guai. non ha più un nome né un'età, è solo un pazzo che urla per le vie della città.
Gost emisije Klub 2 Ivana Hadžipopović, govorimo o njenom najnovijem romanu, Košmar oko Ničeja, i stvarno je najnoviji, evo, rekla sam na početku, tek sutra će se pojaviti u knjižarama, ali bitan je, pošto vi imate nekako želju za velikim ličnostima koje su obeležile epohu i vreme i svete psihologije, imali ste pre toga knjigu, da kažemo, nije o Jungu, ali je Jung jedan od likova, to je senka doktora Junga. Sada imamo Ničea kao glavnu figuru oko koga se sve ove, da kažemo, bar njegova nauka i likovi su isprepletani. Pa možda baš i tu da stanemo, da kažemo, koliko su likovi u ovom romanu, pre svega govorimo o ženskim likovima, bitni za današnje sagledavanje, pa i položaj žena u društvu i u svetu. Ali mislim da ovde na Balkanu nekako specifično je taj položaj žena.
Pa, ovaj, znači, jedan od likova mog romana je Virginia Woolf, ali ona je, da kažem, ta paradigma. Ali glavni lik u romanu je Alisa. Ona je alter ego Virginia Woolf, jer to se mnogo ne zna. Virginia Woolf su njena dva polubrata seksualno zlostavljali od njene 7. do njene 24. godine. I njena psihoza i njeno samoubistvo su posledica toga. A psihijatar američki Leonard Schengold, koji se bavio tom temom i lečenjem takve dece, on je rekao da je sudbina takve dece, da je to jeziv zločin i da je sudbina takve dece ubistvo duše koja je postala robinja. E sad, moja junakinja je Alisa.
Koja je isto pretrpela zlostavljanje.
Koja je u stvari isto imala tu tragediju da je u stvari rođeni otac zlostavlja, i ona upada u taj, kada je to počelo da se razotkriva, ona je upala u taj apsurdni sudski teatar u kojem je postala predmet morbidne privlačnosti i u bolesnoj sredini u kojoj žrtva treba neprestano i mora neprestano da dokazuje da je žrtva, jer žrtvama seksualnog zlostavljanja se inače ne veruje, a ženskim žrtvama se
još
veruje manje nego muškim, čak i kad su zlostavljači. E sada, Lisa je naravno u romanu, to neću otkrivati, ali ona ima svoj neki neverovatan put, i ona će na određen način se izboriti sa tom svojom dramom, ali ona je u stvari, ime je mene inspirisalo na...
A zbog Luisa Carrolla, opet
na Alisu u zemlji čuda, jer ne verujem da se to mnogo zna, da je Lewis Carroll pisac Alisa u zemlji čuda, koja jeste bajka, ali njeno naličje nije nimalo bajkovito, jer je Lewis Carroll bio u stvari...
Pa pedofil, ako bi rekao
da naša. Bio je pedofil, ali to je bila viktorijanska Engleska i to nije moglo da se otkriva tako, nego je on imao strast da fotografiše devojčice u izazovnim pozama, i to samo one do 12 godina, one od 13 ga više nisu zanimali, govorio, rečica se ulila u reku. Znači, ta pedofilija, incest, koje su danas postale uobičajene, nekad su to bili samo, su se pominjali u mitovima.
Da.
A sad je to nekako u ovoj našoj kulturi zloupotreba, su devojčice postale kao, tek izašle iz detinjstva, obučene i našminkane kao žene, postale su model neke moderne seksualne želje. Tako da...
Znači, kod vas je svuda simbolika i u imenu glavne junakinje Lisa... Da. Imamo tu simboliku
također. Tako je, pa u tome jeste književnost. Naravno. Da se pronađe. E sad, ja sam, ovo je u stvari roman o psihologiji zlostavljanja, ali nije samo da su muškarci zlostavljači, mogu da budu...
Nego ima i žene.
Žene mogu da budu, one imaju znači, svoja oružja moći nad muškarcima, jer i one mogu, ali one zlostavljaju na jedan suptilni način, međutim, to su ucene, pa vređanja, pa onda napadi na muškost i tako dalje, a muškarci koji su zlostavljeni, oni to se stide toga i to se nikad ne otkrivaju.
Tako da imamo i taj slučaj
u vašem romanu. Jeste, imamo i taj, ali muškarci, to je ono, oni su uglavnom ipak više zlostavljači i oni ne mogu nikako da shvate jednu stvar, da svaki muškarac u sebi nosi svoju žensku dušu i da bi trebalo iz te perspektive da posmatra i ženu. Međutim, oni se često ponašaju u stilu ti si moja svojina, volim te, ali ti u stvari ne postojiš. I žene se hvataju u tu zamku zavisnosti i straha.
I ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga.
Ne mogu, a oni u stvari, muškarci nisu nasilni zato što su jaki, nego su zato što su slabi i što su nesigurni i što su zabrinuti za svoju muškost i na prevlast nad ženom koja u stvari otkriva enigmu te njihove poricane ranjivosti. I onda tu imamo taj, u stvari, jedan psihološki začaran krug, da ta nasilnost, to što svaki čovek ima u sebi, što kaže francuska psihoanalitičarka Marie-France Rigoyen, svi se mi u suštini plašimo one pritajene nasilnosti u nama. Znači, mi to svi imamo, ali se te stvari, nekako ta nasilnost počinje da se otkriva u određenim kritičnim trenucima u životu.
Ima jedna rečenica u romanu gde jedan od junaka izgovara, žene u ovim krajima ne beže od muževa, ne ostavi da trpe. Pa to svakodnevno čitamo u novinskim izveštajima o tom nasilju nad ženama. Znači, to nije se desilo jednom, nego više puta, ali one to jednostavno ne...
Ali nije to samo kod nas. U celom svetu ima, ne znam, strašne ove statistike da je, ne znam koliko još od početka godine ubijen neki fantastičan broj žena. Svuda, i na zapadu, i na istoku.
U Indiji je to najviše izraženo.
Ma svuda, ja mislim da to čak nema nikakve veze. To je prosto sa tim mračnim silama u čoveku. Nema to veze ni sa verom, ni sa religijom, nema ni sa čim. Znači, to je...
Znači, opet stižemo do niče.
Do niče. Kako god okrenemo, ali sad pitali ste me za, da kažem, nekako pogled na ženu. To je, Virginia Woolf je tu, zato je ona moja junakinja između ostalog.
I to je jako jedan lep i važan deo knjige,
jeste,
taj o Virginia Woolf.
Jeste, zato što je ona bila ta koja je u stvari prvi put bacila jedan veoma smeo pogled, nov pogled na ženu i otvorila joj na određen način jedan ogroman prostor i za pisanje, jer je ona...
Ona kroz pisanje se oslobađala tog mraka u sebi.
Ona se oslobađala, da, ali ona je otvorila taj ogroman pristup, ogroman prostor da žena može da se bavi pisanjem, književnošću, ali ne više kao predmet, nego sada kao protagonista, kao središte, ali da dokazujući svoju različitost u odnosu na muškarca. Znači, to je prvi put do tada. Isto su postale neke književnice i tako dalje, ali nije, ona je to otvorila, ona se bavila i ženskim tabu temama i odnosima.
Imamo Sopstvena soba, to je taj čuveni njen esej o ženskim tako slobodama,
je, osvajanju jeste, sve. I ona tu, u stvari, tu imamo onu čuvenu njenu metaforu Šekspirove sestre, jer ona je, kako da kažem, ona se borila borila protiv muške želje da ženama nametnu muškarci muške vrednosti. I onda je ta Šekspirova sestra veoma jedan duhovit način te njene borbe bila. Ona je rekla da je Šekspir imao sestru, ona bi bila maštovita, darovita i smela isto kao i on, ali pošto je žensko, ona ne bi mogla da uči ni gramatiku, ni logiku, a kamoli da čita Vergilija i Horacija. A da je još rekla ocu da se grozi braka, onda bi on verovatno istukao, jer žena koja se, na primjer, u 16. veku rađala sa pesničkim darom, mogla je samo da je nesrećnica koja se bori protiv sebe same. A sad dolazimo na početak 20. veka, gde se stvari nisu baš nešto značajno pomerile, promenile, mnogo. Jeste, i sad imamo u središtu i romana, ali to u stvari izmučeno, ranjeno žensko telo, koje je bilo i Virginijino, jer je ona silovana, je li tako? Sada dolazimo, ipak se Virginija, ona je stvorila jedan psihološki jezik fikcije, od tada njime pišu i muškarci, jer je ona hvatala tanane pokrete psihe i smeštala svoje čitaoce u glavu literarnih junaka.
Znači, imamo onaj njen roman ka Svetioniku, to je u stvari majka koju je izgubila u detinjstvu, ispoljila kroz taj roman.
Da, jeste, tako, ona je baš ja tu dajem jedan roman u romanu, u stvari na palubi broda Virginija Woolf i Jung putuju u Njujork da drže predavanja i onda...
To je taj čudesni razgovor između njih.
Jeste, i ona otkriva svoju priču, dramu i tako dalje, jer u stvari Jung i Virginija su imali nešto blisko, a to je ta jedna, kako da kažem, misterija, mističnost duha i psihe kojom se bavio Jung, a kojom se nije bavio Freud. Jer Virginija je jedanput srela Freuda i Freudu je dao narcis, cvet, kao simbol Virginijine narcisoidnosti. Ali i Freud je bio narcisoidan i još je bio neurotik. I Virginija mu to nije zamerila, ali nikada je nije palo na pamet da legne na njegov kauč, uprkos tome što je imala...
Što imala itekako
razloga. Tako je, da. Ali to je bilo vreme kad su oni smatrali umetnici Rilke, na primjer, legao, pa se onda uplašio da će to da mu...
Da izgubi svoju dušu.
Da izgubi svoju kreativnost. Bojili su se umetnici da će psihoanalizom da unište tu kreativnost u sebi. I onda je to bilo to baš vreme oko, šta ja znam, prvih decenija 20. veka. Tako da je to uopšte ta deca veka i to vreme i uopšte ta nasilnost koja postoji, koja se naročito evo sa ovim virusom, sad, znači treba da bude neka dramatična situacija da se to počinje, da se veoma prikazuje, jel tako, kao i u nekim ratnim uslovima i tako, počinju te zlokobne sile u čoveku, da ili iza zatvorenih vrata. Jer moj roman u stvari prikazuje šta se dešava iza zatvorenih vrata, u četiri zida, u porodicama gde se u suštini ta nasilnost iskriva i ne zna se, i što bi rekao Morijak, porodice mrzima. Znači, ne, to samo da ne izađe napolje, a onda dođe do neke drame, čujemo ubio muž,
onda se svi čuđavaju,
da, to postoji i to je i potisnuto, a i skriveno, tako da treba. Niče je u suštini, te njegove zagonetne knjige nisu nikada do kraja
protumačene
i odgonetnute, i zato je on i sam rekao, moje knjige nisu ni za 19. ni za 20. već za 21. vek, a ja mislim da će one biti večite, zato što niko to ne može do kraja da odgonetne. Ja sam pokušala, naravno, i mislim da je još jedna važna stvar za Ničea, koja u suštini bi mogla da utiče na tu nasilnost kod ljudi. On je u stvari A ja mislim da mi sada živimo baš u epohi njegovih posljednjih ljudi. On je posljednjim ljudima nazivao lažne ljude koji žive najduže. Ja sada baš citiram neke delove te njegove misli, koji obožavaju naopake vrednosti, kako je on rekao, koji su leđa okrenuli izazovnim idealima, gledaju zvezde, a ne vide njihovo treperenje. Ja mislim da mi sad baš živimo među tim ljudima i mislim da je zato važno proučavati Niča, jer šta je on sad uradio? Možda smo sada u onoj epohi da gledamo u provaliju koja je već pogledala u nas kako je on slutio u svojim vizijama i onda je davao savet da se vratimo utopiji o božanskoj životinji, toj nepogrešivoj energiji koja je čoveku u davno vreme surovo pomogla ne samo da opstane, nego da sebe obdari modernom svešću. Ili je možda to sad prekasno već, jer sve ono što nam se dešava pokazuje da je možda već i kasno.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Vraćamo se u studio. Gost književnice Ivana Hadžipopović. Sve vreme govorimo o njenom najnovijem romanu Košmar oko Ničea, pa da naši slušalci ne pomisle da je to neka studija. Ne, vi ste u stvari, samo vas je potaklo sve to što ste iščitavali kroz život svoj o Ničeu, o Jungu, o Freudu, da biste kroz likove u stvari pokazali koliko je sve to bitno. Mi možda malo se obraćamo nekim stručnim knjigama, ne vraćamo se više ni u svet analize, psihologije, filozofije, a sve je to deo života. I važan deo knjige vaše je priča o žrtvama nasilja. To su junaci, u stvari mnogobrojni u ovom vašem romanu, njihove potisnute emocije koje nikada ne umiru. Imamo junakinju Alisu koja je potonula u anoreksiju, kao vapaj za sve ono što se događalo, ali mislim da je najstrašnije nasilje nad decom, jer ona sve vreme osjećaju taj stid, krivicu, strah da im niko ne bi poverovao kad bi rekli istinu. E pa to je to, to su likovi svi vaši.
Pa, u stvari, svaki od likova glavnih je žrtva neke vrste nasilja. Da li je to glavna junakinja pored Alise, Ines, koja je
doktorka,
u stvari, doktorka psihijatar, koja je bila svedok zlostavljanja majke od strane oca i na kraju je ona napustila svoju porodicu jer je to do te mere bilo strašno da više nije mogla da gleda. Onda imamo drugi lik koji je bio patio je zbog toga što ga je majka je zlostavljala oca i njega, pa onda u stvari Alisu koja je zlostavljena seksualno od oca, pa sve je to u stvari povezano sa tim mračnim silama koje čovek ima u sebi i u stvari kod zlostavljanja je ono, suština je što je svako zlostavljanje psihološko. I svi ti junaci u stvari su žrtve, te ranjive žrtve i sve one imaju, jer uvek kod zlostavljanja imamo asimetriju. Imamo zlostavljača koji detektuje ranjivu žrtvu i u to se uklapa i svaki nasilnik u stvari pokušava da nametne, odnosno da nametne svoju moć da bi mogao da koristi, odnosno da žrtva radi ono što on želi. I to se naravno ovde je to literatura i onda patnje tih žrtava su u stvari najviše osvetljene, jer mi živimo sad u tom vremenu da je sad postoje sve te tehnologije prikazivanja raznih stvari i mreže i šta ja znam, i da se sada to razotkriva nešto što je oduvek postojalo, sada je to javno. I do te mere je javno da postaje i perverzno koliko je javno.
A nekad i normalno, nekako ljudi od, kao kad gledate previše slika ratova, stradanja, da postanete ravnodušni. I to u stvari vodi
jeste,
i u to.
Jeste, to jeste. Ali da vam kažem, mislim da naravno postoji žensko zlostavljanje, ali ipak je ovo muško značajno, jer su psihičko i fizičko zlostavljanje uvek povezani i uvek ali svako zlostavljanje je u stvari prvo psihološko, ali povezani su tako što se uvek teren priprema nekim sitnim podmuklim napadima da se žrtva uplaši. I to ja dajem u stvari kroz sve moje likove tu psihologiju zlostavljanja, da se vidi kako u stvari deluje na određenu žrtvu to što je zlostavljanja, a od nedostatka ljubavi u detinjstvu se nikada ne oporavlja. Znači, čovjek to može da prevaziđe na neke načine.
Ali negde skriveno ostaje.
Ali to je zauvek tu i svako zlostavljanje ostavlja takav trag da je to zaista, što je rekao Leonard Schengold, pravi jezivi zločin.
I često vode u samoubistva. Na kraju Virginia Woolf je to učinila.
Tako je, u psihozu, jer ona je imala bipolarni sindrom. Dugo se mislilo da je to u stvari nasledno. Međutim, ne. Danas se zna da zlostavljanje izaziva tešku depresiju, da izaziva psihozu i da su to samoubilačke misli koje često dovode i do ostvarenja, fatalnog ostvarenja tih misli. A psihoza, zna se šta je. Psihoza je u stvari uranjanje u iluziju da onaj bolesnik od psihoze ne zna da li je to stvarno ili on to izmislio.
Pa doktor Keynes, junakinja vašeg romana, sve vreme ima strah kada sluša svoje pacijente i pokušava da ih leči, da oni ne skliznu to.
Tako, da ne skliznu, jeste u to. Tako da ovo je u stvari roman o tome šta se dešava žrtvama koje od detinjstva, jer i majke koje trpe zlostavljanje, one ne mogu da vrše svoju
ulogu majke,
da. Zaštitnu, tako je. A kažu da kako susretne nasilje u bilo koju vrstu nasilja u detinjstvu, to je kao da naučiš jedan maternji jezik. Tako da, još bi se samo vratila...
Nismo Elfridu Jelinek do kraja, samo
Elfrida
smo napomenuli.
Elfrida Jelinek je u stvari
Nobelovka,
da kažem, austrijska književnica, ona je sada i Nobelovka, koja je u stvari najznačajnija književnica u nemačkom jezičkom području. Ali to što je zanimljivo sa Elfride Jelinek, to je kao Virginia Woolf posle 100 godina. Šta se dogodilo za ovih 100 godina na planu ženskih sloboda? Sudeći po Elfride Jeline, gotovo ništa. Jer ona je u stvari ona je nepoznata bila u svojoj zemlji Austriji zato što su, sve dok nije dobila Nobelovu nagradu, zato što su se plašili njenih tekstova. Ti tekstovi su proglašavani satanskim, skandaloznim.
Ona je u stvari pisala samootvoreno.
Jeste, ona neumoljivim, ubistvenim. A šta je, ti tekstovi se nisu obazirali ni na granice šoka, ni na granice stida. I njena krilatica je žene uzvraćaju udarac. Jer ona smatra danas da među polovima više ništa ne funkcioniše, da dok ne bude srećenog ženskog tela, neće biti ni srećenog muškog, da ženska želja najviše plaši muškarca i da u poretku, ovo je možda najvažnije, da u poretku koji su ustanovili muškarci, žena mora još mnogo da nauči. Ali sad ću opet da se vratim na Nietzschea, zato što ona u stvari kritikuje ovaj svet u kome smatra da ga je obuzela ta razuzdana nasilnost i pohlepa. I tu se opet vraćamo na Nietzschea i na mračne sile.
A ovde moramo i da završavamo našu emisiju. Ne znam koliko smo uspeli da vam približimo najnoviji roman Ivene Hadžipopović, Košmar oko Nietzschea, ali on je vrlo složen. Mi smo morali malo pričamo i o stvarnim ljudima, poznatim ljudima poput Nietzschea, Junga, Virginia Woolf, da bi vas u stvari doveli do onog osnovnog jezgra romana. To je priča o nasilju, o zlostavljanju. Hvala na gostovanju, a sa vama su u proteklih 45 minuta bili Igor Istić, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.